ነገር ግን ቤትን አስተዳደር
ምስ ህዝቢ እዩ ንኹሎም ሳናም ሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲዩ ዜና ክስምዓኩም። ኣብ ደቡብ ክልል ዞባ ኮንሶን ፍሉይ ወረዳ ኣሌን ብዝተፈጥረ ግጭት ዝተመዛበሉ 20,000 ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ክግበረሎም ሓቲቶም። ሽሞም ከይግለጽ ዝሓተቱ እዞም ዜጋታት ኣብ ፀገምን ስቓይን ምውዳቕን ብምግላጽ ሓገዝ ክግበረሎም ሓቲቶም። ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ነበርቲ ዞባ ኮንሶ ሩባ ሰጊሮም ኣብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ወይጦ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ኣቂቦም ከም ዝርከቡ ገሊፆም። በቲ ግጭት ዝተመዛበሉ በዚሒ ሰባት ኣሳት 20,000 ከም ዝኸውን ናይቲ ዞባ ናይ ሰላምን ፀጥታን ሓላፊ ኣቶ ሓሰን ሓቢሮም። ናይ ደቡብ ክልል ኮሚሽነር ስግኣት ሓደጋን ስራሕ ኣመራርሓን ኣቶ ጋንታ ጋሩማ ግጭት ንምርግጋእ ይስራሕ ከም ዘሎን ሓገዝ ንምግባር ዝወረደ ጉድኣት ዘፅንዕን ሓደ ግብሪ ሓይሊ ናብቲ ከባቢ ከም ዝተለኣኸ ገሊፆም። ኣብ መንጎ ዞባ ኮንሶን ፍሉይ ወረዳ ኣሌን ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ብሰንኪ ዘቑፀረ ግጭት ካብ ክልቲኡ ወገን 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓለፍቲ ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ክልል በንሻንጉል ጉሙዝ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ወረዳ ኩባ ዕጡቃት ነበርቲ እቲ ከባቢ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ሂወት 14 ሲቪላት መጥፍኡን ካልኦት 6 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። እቶም ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ ዓሌት ዒላማ ዝገበሩ እዩ ኢሎም ኣለው። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ዓብዱል ዓዚዝ መሓመድ ግን እቲ መጥቃዕቲ ብሄር መሰረት ዝገበረ ከይኮነስ ምምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተዛዚሙ ንዝተረኽበ ዓወት ዘዐንቅፉ ተለኣኽቲ ግብፅን ሕወሓትን ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ኢሎም ኣለው ይብል ፀብጻብ ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዕግርግር ክፍጠር ዝገብሩ ካብ ካሊእ ቦታ ዝመፁ ኣጀንዳ ዝተውሃቦም ዕሱባት ተወለድቲ ናይቲ ክልል እዮም ኢሎም ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ንጉባኤ ቤት ምክሪ ናይቲ ክልል ከም ዝተዛረብዎ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተኸሰቱ ህውከት ፈፀምቱ ካብ ካሊእ ተልእኮ ዝተውሃቦም ተወለድቲ ናይቲ ክልል እዮም ኢሎም። መበል 15 ስሩዕ ጉባኤኡ ትማል ሶሉ ዝዛዘመ ቤት ምክሪ ናይ 2013 በጀት ዓመት 2.7 ቢልዮን ብር ኣፅዲቑሎ። እቲ ቤት ምክሪ ሹመት 170 ናይ ጠቕላሊ ላዕለዋይን ናይ ወረዳታትን ዳያኑ እውን ኣፅዲቑሎ ይብል ነዚ እውን ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ኣብ ኢትዮጵያ ቅፅለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ሲዒቡ ኣባላቶምን ደገፍቶምን ብጃምላ ከም ዝተኣሰርዎም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቀሱ ሰለስተ ፖለቲካዊ ውድባት ገሊፆም። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ፣ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኦኤፍኮን ናይ ኦሮምያ ብሔራዊ ፓርቲን ከም ዝበልዎ ኣባላቶም ብጃምላ ምእሳሮም ዝተቃትሉን ዝቆሰሉን እውን ከም ዘለው ኣብያተ ፅሕፈቶም እውን ከም ዝተዓሸግዎም ገሊፆም። ኦነግ ናይቲ ውድብ ላዕለዎት ኣመራርሑኡ ሓዊሱ ኣባላቱ ሃለዋቶም ከም ዘይፈልጥ ሓቢሩ። ኣቦ ወንበር ኦፌኮ ዝኾኑ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብወገኖም ልዕልነት ሕጊ ብዝብል ሰበብ ኣብ ልዕሊ ኣባላትን ደገፍትን ውድቦም ዝለዓለ ምንክልባት ይፍፀም ኣሎ ኢሎም። ኣባላቱ ኣብ ዞባታት ምዕራብ፣ ኣርሲ፣ ባሌን ሃረርገን ከም ዝተኣሰርዎ ዝገለፀ ናይ ኦሮምያ ብሔራዊ ፓርቲ ብወገኑ ተኣሲሮም ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ ከም ዘለው ገሊጹ ኣሎ። ንዞም ክስታት መልሲ ዝሃቡ ኣብ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዳይረክቶሬት ናይ ዝተወደቡን ተሳገርቲ ዶቡን ገበናት ኣቶ ፈቃዱ ፀጋ ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ሰባት ከም ዘለው ብምሕባር ብዝፈፀምዎ ገበን እምበር ብፖለቲካዊ እምነቶም ዝተኣስሩ ሰባት የለውን ኢሎም። ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ እንተሃልዮም ከም ዘፃርዩ ወሲኾም ሓቢሮም ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል። اب كل التقرائي زكايد مرزا زسرح بايتا والا قواتا زيحا اللوى اب تمرزا كنساتا فينا ايلو ودب بايتونا اتودب لما عانتي ابزهاو مجلسي اتكلل زم حادر ودب حووحات اب تقرائي نزركبو ودبات بوليتيكا شيم كام متفاقن معنك افن كقطابن اب تاز ترفت نيمرزا اوان دما نمهدار بوليتيكا مصفح كسرحن يقبا ايلو ولقيت اصبحات وساخ اللوى
ማከላዊ ባይቶ ቢህራው ባይቶ አባይ ትግራይ ከባሰርተ ሽዋት ክሳብ ኢስራ ሐምለ 2010 ክልተና መጀመረት ንርባተ ተከታታሊ ማዓልታት አኺባ ዳህር መካድ መግለጸው ጽየሎም እት መግለጽ ጠሚቱ መብረሂ ዘሃባ ሐላፊት ቤት ጽፈተ ትውድብ ወይዘሪት ሰላማዊት መድሃኔ ባይቶና አብ ቀረባውን አብቲ ክልል ንዝካይድ መረጻ ክሳተፍ ሙሳኑ ገሊጸን አብዚ ኸይድ መረጻ ግና ክልል ትግራይ የማሐደር ዘሎ ውድብ ህወሓት አብላሉ ውድበን ስም የጥፍ ከም ዘሎ ተዛሪበን ተሰኽድም አብከይድ ትመረጻ حق مرز اكم محايشة اللوام تباهلم ببايتونا حويسو بخالو تودبات زغربو حسابات آيتا تقبرون كبلا ويزاري السلاموي التزاريبا
ببيت صحفت هزبا ويان حارنة تقراي تسنيدو ناب هزبي زغربا سالسان شدوشتن قدس زحازة صحف بزتفلالي ميدياتات زغربا وناي سلام ووفري حلوف حاليف دماء نتي كايدي مرز اززرق بملكع تواسوقتاتن دراماتاتن عبيلو نودوات تقراي ناي منشاو سراحتي يكايد اللوم زخون عينت بوليتكاوي ممحياش عبزي تقبر اللون دوب منقستن ودبن تحاواويسم زي شاراون زي فتحاون اكايدان النغاد سالي ركب
ህወሓትን ካሎት ውድባት በምክንያት ኮሮና ንከይከቡ በአዋጅ ህጽ ግዘ ከልኪሉ ንባዕሉ ግና ምስ ህዝቢ አኼባታት እናካየደ ይርከብ ይለሎ ባይቶና ብቐጻሊ ዝካየድ መረፃ ውፅኢታውን ክኸውን ድማ ኣብቲ ክልል ፖለቲካዊ ምህዳር ዘፀግሙ ዝተባሃሉ ስራሕቲ ክፍትሑ ባይቶና ሓቲቶሎም
ባይቶና ኣብዚ መረፃ ክሳተፍ እየ ዝብል ዘሎ ንህዝብና ክብል ዝኸፍሎ ዘሎ መስዋዕት እምበር ዘተመቻቸወ ሜዳን ዘስርሕ ኩነታት ስለ ዘሎን ኣይኮነን ብመሰረት እውን ባይቶና ምእንተህላወ ድሕንነት ውሕስና ምቕፃል ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ክብል ንህዝብና ኣሚኑ ጥራይ ኣብ መረፃ 2012 ዓመት ምረት እናተሳተፈ ንዘጋጥሙ ሽግራት ድማ እናቃልዐ ክቕፅል እዩ
እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረፃ ታሪካዊ እዩ ዝበለ ባይቶና ገዛ ውድብ ግና ናይ በለፀኛን ፀረ ዲሞክራሲ ኣካይዳ ይጓዓዘሎ እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ ኢለሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ንመስግን ሙልጌታ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ የመንን ሓይልታት ስግግር ቤት ምክሪ ደቡባዊ የመንን ተቋርፁ ዝነበረ ብሽምግልና ስዑዲ ዓረብ ዝካየድ ዘተ ዕልባት ረኺቡ ክብል ማዕኸናት ዜና ስዑዲ ዓረብ ገሊጹ ንጸብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍስሓየ ኣዳልያቶላ
እቲ ስምምዕ ርያድ ብዝብል ዝፍለጥ ብኣሸማጋልነት ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ዘተ ቅድም ክብል ብዘይ ምስምማዕ ክልቲኦም ተጻባእቲ ሓይልታት የመን ተቋሪጹ ዝጸንሐ እንትኾን ዳግም ብጎስጓስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ናብ ዘተ ከምዝተ መልሰ እዩ ማዕከን ሓበሬታ እቲ ሃገር ዝሓበረ ኣብቲ ዝቐረበ ስምምዕ ሓይልታት ስግግር ቤት ምክሪ ደቡብ የመን እቲ ዓርሰ ምምሕዳር ዝብል መርገፂኦም ብምግዳፍ ኣብቲ ግባረ ስምምዕ ርያድን ኣመሓዳሪ ኤደን ምምራፅን ዝብሉ ጠመተ ክገብሩ መንግስቲ የመን ብወገኑ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ ክልቲኦም ማለት እውን ካብ ሰሜንን ደቡብን የመን ብዝተወከሉ ምምሕዳሩ የጣይሽ ይብል ድሕሪ ማዕከን ሓበሬታ ስዑድ ዓረብ ነዚ ዕላዊ ምግባሩ ሒዶ ፃኒሒት ውሃበ ቓል ቤት ምክሪ ስግግር ደቡባዊ የመን ናዛር ሓይተም ንትግባረ እቲ ስምምዕ ክበሃል ዓርሰ ምምሕዳር ዝብል መርገፂኡ ከምዝገደፎ ኣብ ትዊተር ገጹ ጽሒፍ እዩ ስምምዕ ፓርትታት የመን ንትግባረ እቲ ውዕሊ ዘርእዮ ካብ ልቢ ዝነቐለ ንዘተ ዓብላላይ ዝኾነ ሓሳብ ዝድግፍን መንገዲ ተጻብኦታት ንምእላይ ድሌት ከም ዘሎ ዘርእን እዩ ክብሉ ምክትል ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ስዑድ ዓረብ ኻሊድ ቢን ሰልማን ኣብ ትዊተሮም ጽሒፎም እዮም ብስዑድ ዓረብ ሸምጋልነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ስምምዕ ርያድ ብዝብል ዝተጀመረ ዘተ ኣብቲ እዋን ብሓይልታት ስግግር ደቡብ የመን ንዓርሰ ምምሕዳር ክልሉ ኣፍልጦ ክህቦ ከምዝደልን ብምግላጽ ብዘይ ስምምዕ መቁራጹ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ዘተ ግና እቲ ዝጣየሽ ሓድሽ መንግስቲ ንኩሉ ማዕረ ዘማእኸለ ስልጣን ክህልዎን ሰራዊት ምክልኻልን ቢሮታት ድሕንነትን እውን ከምኡ ካብ ሰሜንን ደቡብን ክፋላት እቲ ሃገር ዝተዋፅኡ ክኾኑ ዘድንግግ እዩ እንተኾነ ግና ኣይተተግበረን የመን ካብ 2014 ጀሚሩ ኣብ ጎንፂያ ትርከብ
ንመስግን ሳራ ኣመንቲ ምስልምና ንምጅማር ሕጃ በብንእሽተይ ጉጅለታት ኣብ መካ በፂሖም ካብ ዙርይ ዓለም 2 ሚልዮን ኣመንቲ ተተኣናግድ ዝነበረ ስዑድ ዓረብ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ቁፅሪ በፃሕቲ ምድራታ ይፍለጥ ዓለም ለኸ ተጓዓዝቲ ናብቲ ሃገር ከይኣትዉ ከልኪላኣላ በዝሒ ኣመንቲ ዜጋታት ስዑድን ቅድሚ ሰሙናት ዝተመረፁ ቀወምቲ ነበርትን እቲ ሃገር ዘጠቓልል حدا شيح كخون يا غيرا بكل عشرك سب 5 عامات سعد ميوم امنت يوم ابتسن سرعات كساتفو تهاجر بكوفيد ستحزو كل 370 شيح زموتو دما كل 3800 مزغبالا امودتا نا يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب اس بي امريكا كاب اوم لعلي نيناي كورونا فايروس كي الى اوم ني دكتور انتوني فاوتشي مفتاون مئمانون كم زغرم لون غليصام ازيو صبوق تقبلنت اللهو ደስ ይብለኒ ጽቡቅ ነገር ይዩ ኢሎም ትራምፕ ተማልሶሉስ አብ ዋይት ሃውስ አብዛሃው ጋዜጣው መግለጺ ምክንያቱ ድማ ለመምህዳረ ይሰርሕ ዘሎ ምሳና ይሰርሕ ዘሎ ኢሎም ካሎት ሰባቱውን ምሰርሕዎ ነይሮም ዶክተር ፋውቺ ኸውን ይብሉን ምስም ምህዳርና ይሰርሕ ዘሎ ንሱን ካሎትን ሃውሱ ጽቡቅ ስራሕ ሰርሕና ኢና ኢሎም በመውሳ ትራምፕ ሕሰባ ቢሎም ድማ ክንዲ ዝዝለዓለ ተቀባልነት ረኺቡ ኣብዚ ጉዳይ ቫይረስ ስለምንታይ ኣነ ኸ ዝለዓለ ተቐባልነት ዘይረኸብኩ ንምፍላጥ ዝኣክል እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ኢሎም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መብዛሕትኦም ብተኸታተልቲ ዝተኣከቡ መዐቀኒ ርእቶታት ህዝቢ ኣሜሪካውያን ናይ መከላኸሊ መምርሕታት ኣብ ምትግባር ንፋውቺ ይኣምኑ ንዶናልድ ትራምፕ ብኣተሓሕዛ ናይ ዝለበዳ ዝተሓተ ቁፅሪ እዩ ዝህቦም ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ብበዝሒ ሞት ኣስታት 150 ሽሕ ሰባት ብምምዝጋብ ኣብ ዓለም ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ በቲ ቫይረስ ተተሓዙ ኣስታት 4.5 ሚሊዮን ሰባት ብምምዝጋብ ድማ ሕዚ እውን ካብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ተሰሪዓ ኣላ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ ዓለም ፈሊጥ እያ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ብሰላም ሰሪሑ ልምዓት ከምፅእ እምበር ውግእ ክሰምዕ ዝደሊ ኣይኮነን ድሌት ህዝቢ ትግራይ ከም ድሌት ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም እዩ ውግእ ዝሕሰብ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ብቋንቋ ትግርኛ ምስ መንግስታዊ ሚድያ ሃገሮም ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ቁጠባዊ ርክብ ጠጠው ዝበለሉ ምክንያት ንኢኮኖሚ ትግራይ ንምጉዳእ እዩ ይበሃል እዩ ዝብል ሕቶ ዝሰዓቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ 20 ዓመታት ድቃስ ዝተበራበረ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ምውሳድ ፅቡቕ ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቕ ዲፕሎማስያውን ፀጥታውን ርክብ እዩ ዘለና ብቁጠባውን ከም ናይ መንገዲ ኣየርን ቴሌፎንን ዝበሉ ንግዳዊ ርክባት ኣለና እዩ ካልኦት ቁጠባዊ ርክባት ምምዕባል እውን ብሓባር ንሰርሕ ኣለና እዚ ርክባት እዚ ድማ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ክበፅሕ ተስፋ ኣለና ኢሉ ን20 ዓመታት ነቲ ፀገም ክፈትሕዎ እናኸኣሉ ን20 ዓመታት ክፈትሕዎ ዘይከኣሉ ሰባት ኣብ 2 ዓመት ንዝረኸብናዮ ዓወት ክነኣእሱ ክሰምዕ ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ እቲ ርክብ ክሳብ ክንዚ ንትግራይ ዝጠቅም እዩ ኢልካ እንተ ኣሚንካ ንምንታይ ን20 ዓመታት ዘይፈታሕካዮ ክብል ዝሓትት ዶክተር ኣብዪ እቲ ርክብ ንኤርትራ እውን ስለ ዝጠቅም ካብ ሰላም ኩልና ንጥቀም ኢልካ ምሕሳብ እምበር ዝተፈለየ ጠቕሚ ከም ዘለካ ንትግራይ ንምጉዳእ ኢልካ ምሕሳብ ዝጠቅም ኣይኮነን ረብሓ ክልል ትግራይ ድማ ካብ ረብሓ ኢትዮጵያ ፈሊኻ ክትርእዮ ዝከኣል ኣይኮነን ኢሎም እቲ ካልእ ነጥቢ ድማ
እቲ ርክብ ናይ ክልተ ሃገራት ርክብ ብምዃኑ ናይ ፌደራል ስልጣን ምዃኑ እውን ክፍለጥ ክስምርሉ ይግባእ እዚ ኣብ ሕገ መንግስትና ብግፅ ተቐሚጡ እዩ ዘሎ ናይ ፌደራል ስልጣን ካብ ዝበሃል እቲ ሓደን እቲ ዋናን ምስ ካልእ ሃገራት ዝግበር ዲፕሎማቲክ ርክብ ብመንግስቲ ፌደራል ይስራሕ እዚ እውን ክፍለጥ ይግበኦ
ጉድኣት እውን እንተሃልዩ ንኩሉ ዝጎድእ እምበር ፈሊኻ ንትግራይ ጥራይ ከም ዝጎድእ ጌርካ ክትወስዶ ዝከኣል ኣይኮነን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ርክብ ክልጤን ሃገራት ግን ኣብ ቅንዑን ኣብዝሓሸን መስመር ኣብዝሓሸ ደረጃ ከም ዘሎን እናተረረ ይኸይድ ከም ዘሎን ከረጋግፀልኩም እፈቱ ብምባል ኣብዚ ቀረባ ናብ ኤርትራ ዝገበሮ ዑደት ከም ኣብነት ኣቕሪቡ
ብቀረባ ኤርትራ ከይደ ነረ ምስ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ከፍ ኢልና ተዛሪብና እየን ዘለና ብፍላይ ብልምዓትን ብርክብ ክልቲ ሃገራት ብዝሓሸ ደረጃ ናይ ምስራሕ ድሌት ብክልቲ ወገን ስለ ዘሎ ብቀረባ እዋን ዳሓሸ እንዳዓበይ ሓይድ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ዝቐፀለ ሕቶ መንግስቲ ፌደራል ክወግኣና እዩ ዝብል ነገር ኣብቲ ከባቢ ይስማዕ እሞ ንትግራይ ክትወግኡ ዲኹም ንዝብል ክምልስ ከሎ ካብ ባህሊኡ ደጋሚኡ እዚ ናይ ዕብዳን ዘረባ እዩ ንዓይ ዝገረመኒ ካብቶም ባሃልቱ እቶም ነዚ ከም ቁም ነገር ወሲዶም ክትንትኑ ዝውዕሉ ሊቃውንቲ እኦም ኢሉ ውግ ናይ ዓያሹን ዘይጠቅምን ምዃኑ ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ዝፈልጦ የለን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምስ ትግራይ ይኹን ምስ ካልኦት ናይ ሓሳብ ኣፈላለያትና ብልዝብን ብኽትዕን ንፈትሕ እምበር ናብ ተኽሲ ክንኣቱ ፍጹም ዘይነሓስቦ እዩ ኢሉ
ህግ ክኽብር እየ ናይ ልዕልነት ህግ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዘላዩ ስለዝበለ ውግ ክከፍት እየ ከምዝበለ ጌርካ ክውሰድ የብሉን ውጋ ይበልናን ህጊ ዝበልና ህጊ ድማ ብክላሽ ኣይኮነን ህግ ምክባር ናይ ፖሊስ ናይ ኣቃቤ ህግን ቤት ፍርድን ስራሕ እዩ ኣቃቤ ህግ ቤት ፍርድን ፖሊስን ከመይ ኢልካ ውግ ትብሎ
ብካልእ ወገን ንመንግስቲ ኤርትራ ንዓበጃኻ ንኢትዮጵያ ንውጋ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዕድሞ ዘይሕሰብ ኣብ ታሪኽ እውን ተረአዩ ዘይፈልጥ እዩ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ እውን ኣብቲ ከባቢ ልምዓት እምበር ናይ ውግእ ድልየት የብሎምን ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ሓደሓደ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ፍሉይ ተራ ኣብ ምፅዋት እዩ ዝርከብ ዘሎ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ ኢሉ
ኣብዚ እዋን እዚ ብሓቂ ንምዝራብ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ተኸይድካ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላም እዩ ዝሰርሕ ንልማት እዩ ዝሰርሕ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ፀገምቲ ሃልዩ ኸ ከም ጅቡቲ ከም ሱዳን ከም ኬንያ ምስ ካልኦት ምስ ጉርበትና ከም ዘለና ፀገም ከፊልና ንፈትዎ
ህዝቢ ትግራይ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኾነ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ብሰላም ሰሪሑ ልምዓት ከምፅእ እምበር ውግእ ክሰምዕ ዝደሊ ኣይኮነን ድልየት ህዝቢ ክልል ትግራይ ከም ድልየት ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም እዩ ዝበለ ዶክተር ኣብዪ ብመሰረቱ ንሕና ብምሕዝነት ክልቴን ሃገራት ሓድሽ ታሪክ ክንሰርሕ ኢልና ንሰርሕ ኢና ዘለና ኢሉ ኣተሓሒዙ ኣብ መንጎ ፌደራልን ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዘለዎ ኣፈላላይ ኣብ ቀረባ ክፍታሕ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ክፍታሕ ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ከምኡ እናበልካ ስራሕ ገዲፍካ ምንባር ኣይከኣልን ኢሉ እቲ ፀገም መታን ክሓፅር ግን ህዝቢ ትግራይ ነቶም ልምዓት ዝደልዩ ምሳና ኮፍ ኢሎም ብልዝብ ክፈትሕዎ ዝደልዩ ከም በዓል ዶክተር ደብረፅን ዝበሉ መራሕቲ ክድግፎም ነቶም ጎንፂ ዝመርፁ ድማ ኣይፋልኩምን ክብሎም ይግባእ ኢሉ
ብፍላይ ንዶክተር ደብረፅዮን ሓገዝ ህዝቢ ትግራይ ተገይሩ መብዛሕቱ ፀገም ክፍታሕ ከም ዝኽእል ይኣምን ብካልእ ወገን ድማ ነቶም ደለይቲ ጎንፃይ መንገድ ዝደልዩ ድማ ኣይፋልኩምን ይዓቅለኩም እዚኣ መንገዲ ኣይንኸድን ናይ ጥፋት ሓሳብ ስለዝኾነ ኣይፋለኩም ክብሎ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለና ብወገና ብወገን ብልፅግና እውን ተወሲድካ ክንዓርሞ ዝግባእ ዝኾነ ነገር ተሓልዩ ንምፍታሽ ክንዓርም ክንዘረብ ድሌት ብወገና እውን ኣለን
ኣተሓሒዙ ካብቲ ውድብ መን ንህዝቢ ኢሉ ከም ዝሰርሕ መን ድማ ንባዕሉ ጠቕሚ ኢሉ ብሽም ህዝቢ ትግራይ ከም ዝነግድ እቲ ህዝቢ ስለ ዝፈልጥ እቲ ኣድላይ ዘይኮነ ንኩልና ዘይጠቅም ጉድኣ ጥራሕ ዘለዎ ነገር ይኣክል ኢሉ ናብ ቅኑዕ መስመር ንምውሳድ ናይ ህዝቢ ትግራይ ግደ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ተርኡ ክፃወት ኣለዎ ኢሉ ብምቕፃል ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዝተማሃረን ዝሰልጠነን ሓይሊ ሰብ ኣለዎ ማህፀን ህዝቢ ትግራይ በብዘመኑ ጀጋኑ ምውላድ ጠጠዋ የበለትን ኢሉ ክልል ትግራይ ኮነት ኢትዮጵያ ብናይ ትማሊ ሓሳብ ብናይ ቅድሚ 50 ዓመት ሓሳብ ክትነብር ኣይትኽእልን ኣብ ትግራይ እውን ንህዝቢ ብደርቢ ከፋፊልካ ምምራሕ ኣይከኣልን እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ትግራይ ክትብልፅግን ከምቲ ታሪኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዕዙዝ ተራ ክትፃወትን በዚ ሓድሽ ወለዶ ክትኣምን ኣለዋ ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣለኒ ኢሉ
እቶም ገድሊ ዝመርሑ ኣቦታት እውን ብትማሊ መንነቶም ብትማሊ ብቃቶም ናይ ሎሚ ድሌት ንምላስ ከምዘይከኣል ፈሊጦም ናይ ባዕሎም ታሪክ ከም ዝሰርሑ ሎሚ እውን ሓዳሽ ትውልድ እቲ መንእሰይ ናይ ባዕሉ ታሪክ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ፈሊጦም ደቆምን ደቂ ደቆምን ካብ ናቶም ኣብልፆም ዝተማሃሩን ዓቅም ዝፈጠሩን ዝሓሸ ነገር ናይ ምግባር ድሌት ከም ዘለዎም ንሱ ንምግባር እውን እቲ ሳይንስ እቲ ዓለም ባዕሉ ዝፍጠረሎ ምቹ ኩነታት ከም ዘለዎ ዓሚኖም እቲ መድረክ ንሓዳሽ ትውልድ ክህቡ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለን።
ናይ መስግነካ ተወለ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ምስ መንግስታዊ ሚድያ ሃገሮም ቴሌቭዥን ፋና ብቋንቋ ትግርኛ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ንመስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክብ ፌደራላዊ መንግስትን መንግስቲ ኤርትራን ብመንፅር ምስ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ክልል ትግራይን ዝምልከቱ ሕቶታት ቀሪብሎም ከምዚ ዝሰምዓኹሞ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ። ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መዘራረቢ ኣርእስቲ ጌርና ያለና ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣትላንታ ጆርጂያ፣ ኣቶ ሙላት ሓረጎት ከዓ ካብ ለንደን ሓዲ እንግሊዝዮም በትረ ስልጣን እያ ኣዘራሪቦም ናብኡ ካሕልፈኩም።
እምበኣረ ክንጅምር ስለ ግዜኹም ብዙሕ ከምስግነኩም ፍቅዱላይ ቅድም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንፈለማ ግዜ ምባል ይከኣል ንውሕ ዝበለ ቃለ ምልልስ ብትግርኛ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ እቲ ቃለ ምልልስ ብፍላይ ድማ ንርክባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመልኪትና ኢና ክንዘራረብ ዓዲምናኩም ዘለና ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቅድም ሓፈሻዊ ርእቶ ክትህቡ ናብ ዝርዝር ጉዳይ ክንኣቱ ኢና እቲ ቃለ ምልልስ ከመይ ረኸብኩምዎ ብዝብል ክንጀምሮ ዶክተር በርሀ።
እሺ፣ ንዚ ቅድም እዚ ብምሓካ ብዙሕ ምስግነካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ስለዝኾነ ካካቡ ንላዕሊሲ ጠመተ ክግበረሉ ድካል ነገር የለን ብዝእዋን እዚ ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝበሎ ናይ ውግእን ናይ ሳዕብን ውግእን ጣጣ መከራ ድሕለፍና ህዝብታት ስለዝኾና ብዛዕባ ሰላም ክንዛረብን ሰላም ክነስተማቅርን ሲ ኣዝዩ ዝሓጉስ ነገር ግቡ ኢኻ።
ኣቶ ሙላት ከመይ ረኺብካ ዮ?
ይቕኒላ ደብረስልጣን ያው ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ዝኾነ ይኹን ጅምር ብፍላይ ካብ ኩናት ወፂኻ ምዝርራብ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ ምክንያቱም ናይ ኩናት ክእስ ስለዝብሉ ኮይኑ ጉዳስ ካብዚ እንታይ እዩ ክርከብ ዝብል ድሓር ወገና ተባብዘ ምስለኒ
እሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ዝፀንሐ ናይ ክልተ ዓመት መስርሕ ሰላም ንዓምኡ ክኸይድ እዩ ክቕፅል እዮም ኢሎም ዘለዉ እሞ ኣብ ገምጋሞም ምስ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ክበሃል ዝፀንሐ ብዙሓት ሰባት ኣብ መንጎ ክልተ ውልቀ ሰባት ወይ ከዓ መራሕቲ ዝተንጠልጠለ ስምምዕነት እዩ ናብ ህዝቢ ዘይወረደ እዩ እናበሉ ዝነቕፉ ከም ዘለዉ ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝብልዎ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትሰማምዑ ዶ ዕግበት ኣለኩም ድዩ ኣው እንተለካ ሙላት?
እዎ፣ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኩሉ ነገር መልዓል እንታይ እዩ? ኣብ ታሕቲ ወሪደ መሬት እቲ ህዝቢ ዘምፅኦ ምልክታት ዘምፅኦ በረከታት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝግምገም እሞ ከም ጠቕላላ ኣብ መንጎቲ ክልትኡ ሓፍ ዝኾነ ህዝቢ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ብሰላም ምምፃእ ተገብረ ስጉምቲ ብፍላይ ድማ ናይ ሽርዓመት ዝኣክለይ ውግኣይ ሰላም ዝነበሮ እና ድማ ናይ ትግራይ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ምክራኸብ ተጀመረ ጅምር ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ። ሰዓታት ይመፁ ሰዓታት ይኸዱ እዮም። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሎ ስቤት ኣኢሉ ብስርዓት ይመፁ ስርዓት ይኸይድ ህዝቢ ግን ነባራ እዩ። ስለዚ ዝግበር ሰዓታት ናብ ታሕቲ ወሪዱ ኣብቲ ህዝቢ ምሕር ዳኣዘይ ተሰማቂሩ ያው ናይ ግዜ ጉዳይ ይኸውን ማለት እዩ። ሞንታይ ክንበለ እቲ ጅምር እቲ ሰላም ምፍጣር ምክራህ ምፍጣር ምዝርራብ ምፍጣር ርክምታዕቶ ተባሃለ እውን ናይ ቴሌፎን ይኹን ናይ ኣየር ዝረታት ምግባር ሓደ ነገር ኮይኑ ግን ብፍላይ እቲ እቶም ገባት ዝርከቡ እዚ ትግራይን ኣፋርን ዘሎ ርክብ እዚ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝመስል ግብሪ ትዋራ ነገር ብታሕቲ ክወርድ ዘሎ እዩ ክስተማቃል ኮይኑ እሞ እንታይ እዩ ኣብቲ እዚ ውሽጢ ዘምፅኦ እዩ እቲ ሰፊሑ ክረአ ዝግበ እዩ ልነት ዘለና
ዶክተር በራ
መጀመርያ ነገር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይኮነን ተባሂሱ ናብ ደብደሉ ህዝብታት ተባሂሶም ወይ ዝሳቶም ተገራጮም ዝፈጠሮ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ክልተ መንግስታት ናይ ተንክልቲ ሃገራት ተፈጥረ እዩ። እዚ ከዓኒ ቀጥታ ናይ ዶብ ምሕንፃፅ ማለት እዩ። ዶብ ምሕንፃፅ ከዓኒ ብውሰን ንፈልጦ ይረበኪ ኢንተርናሽናል ኣሰራርሓ ብ መሰረት ክኸይድ ዘለዎ ነገር እዩ። ስለዚ ኣነ ኣብ መንጎ ህዝብታት ባእሱሎ ኢለ ኣምንን ኣብ መንጎ መንግስታት እዩ ነይሩ እቶም መንግስታት ዘምፅዎ ሰላም ከዓኒ ነቲ ቀንዲ ምክንያት ዝኾነ ናይቲ ባእሲ ዶብ እንተኮይኑ ንዕ ካልእ ምክንያት እንተልዎ ብድሕሪኡ ምናልባት እቲ ናይ ዶብ ምሕንፃፅ እንተደኣ ንሱ ዝፈትሖ ኮይኑ ብኡ መሰረት ክኸይድ ይኽእል እዩ። እንተደሎ ግን ንዝመፅእ ግዜ ከም መንግስታት እቲ ክገብሮ ዘለዎም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክባት ንኣብነት ሕጂ ናይ መጀመርታ በቲ ቀንዲ ምሳማምዒ ክኸውን ዝኽእል ኢንተርናሽናል ዝኾነ ስምማዕ ወይ ዶኪመንት ብኡ መሰረት دوك نحنسس في مايلوم لذي دوك مستحنسس تهزبي جنا فيتحنسس خلو تدوكون كنتي أن مقصات ركبات مصفات راسي نقعنا تركب كم لغرس لنائنا لذي مهمرا تنعكي دوك أتحنسس عن بطحان حزم فورمالايزي خوون وذيك أني نابه واقع أباقع ويناهز لقيلة دورت آيخونا لذي بفرد توصيني بوخف ساندلون نجاشو
دكتور برهاون كلا خا. President says نايدوب تسعم ماي نبرن تسعم نازبل كلب التزاري وام يوم حدا. كلاي تي سمم عنت إثيوبيان إيرتران مبل رابع حمشة يوم سوري عمزلو دوب كترر يزبل ما. تهزم سزبيركب تقاريسو ويك أخلنا دوبات تعاتين بنفارك بعد سابنا أسمرات رح ركب خوينو النهالله. سلام من دعانت تزبلت تفرت عب دوب تهزل خا. President جن قدمون تقوانا نايدوب تسعم ماي نبرن كله خلاص تقدم زقبو أدو يكونن تقدم زلو
نايدوب قد يكونن ننسي وخلي خلو نافي عرى نافي عطرابهما فصلاتهم خيكون خلي عني قد مثلن إنكايو ننقستي شعو ننقستي نايدوب حيزم دنبورو حواهات ويكاب زاوية نحن نتقعي كم نايبوليتكا نايك أنسن بجلن حواسينا ويكاب ودبن حواسينا بزحرة أباها خلا حتى ما تقولوا إنساني تصحيح لهم زعبو تخطي قبروا زبالي وزنبارو ناي عباي تقرأي بروغرام نيرتا عليلكا حانتي عباي ريبابلك ناي تقرأي مسريتكا عبي تتعى من أفلاي زلو أجندا نكيادي زبالي هجو فردنتي ساس كومو خلو كولو نادوب قداي أكون نتقول كولو سكومو جو ويسكالي او ناي بوليتكا علامة نيروهم نعوم من تقوار تقوروا ايو أفلت أنجن إذا حانتي بتاسكو حجي أتفعل عليه وثار تكسل الزراحوا أما قوم مالتو سي تفيت مفيت نايدوب قداي سي أين يخطواني مالتا يكون دهريوس هو أجندا نيروهم مالت يا إليه ترغوما
نمولات كنساتفو دوب عصو يزولو تانك إينا ايتي كوينات مبزحتو أمتنتن تزولو خمت دكتور برهون زولو أما قوزبتات كوينات ايتو اللعن اينا برن زولو هواحتم هزواو قنبارن يمو كوينات اتيوم يم زولو قمعون سراويت كلتين هاقرات كاب دوب كاب مشيقوم ايوتون زولو أبوتوم يم زولو اي سعبون تدوب اي تتررن ركب هزبون نام نور اي تملسن امو اتي ركب اتي سلام سبيل لو يلوم زحاتو سبات هالو مولاد
تقولها تقولي انه يو قلتي بوغن ناي شغل ناي نواتن نحن يتبدي لي ايش عام هزاكلون وهم قطن قلتي يوم زوجات عادتاتن سبيان سنح مالتي تقرأي مستر عبي ناسل تانو زوجلون يو بتناي تيابيت مشو ناي حواحكم وخارج رعتي مدراتن ولو تيابيت
دكتور برا
ناي سلام سنن امون دخل تحجر دلو اب دوب دلو سبات سنن المسؤول خيب عنه وكانس ام سلام كفتر عنه دبل انا عم نعمل عالم حقتاتن تركباتن ناي وجي ناي سلام كنتات تجي دلو دلو بر كل دي قدر حنس عن ساس ورا حزبات خرافي لهم فرقنا بحد وجن خيط فرقنا بكان خيط بتي دوسة ناي انترناشنال ابليكيشن دلو ناي حجرات دوب بقدر حنساتات بيد خيط فجها مساحي تجبرتي أهم تلسني دوب مالت بده حيوس كان أجندة دلو يتمثل مساحة انتايو وبقزي مسام أمني انتايو التي حنساتي بوخ حنس يظلون عبزي سيوات دو أمات اللي بمباريون بيت كريسيان عن لو جينا لو زول وبقزي دمثل نقرات لينا هنا ناتي بيتو متزتو حبيه وثاني نعم زي ما قبلت وحيلك بس هاي زوستا
ከተከታተሉ ወዘጸንሐፎም ስሩዕ መደብና ህዝብ ምስህዝቢ ኢነሩ እዚ መደብ በዚ ኣይተዛዘመን ኣብዚ መፀፍን ቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንበትረን ነጋይሽናን ኣዝና ንምስግን በዚ ምበኣር ናይ ሎም ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምናይ